predsjednik Kulturno-umjetničkog društva Jocu Savić Ilićka Brčko Miroslav Gluvajić ističe da je povod zajedničkog koncerta sa djecom sa Kosova i Metohije između ostalog obilježavanje krsne slave njihovog kuda i mjesne zajednice Ilićka Svete Trojice.
Po drugi put Kulturno-umjetničko društvo Jocu Savić Ilićka Brčko je organizator njihovog dolaska, nažalost veoma kratko, i onda smo iskoristili ugodno sa korisnim i nakon osvještenja spomenika našim poginulim borcima koji su nam dali jednu slobodu i jedan novi svijet i koji su najviše zahvalni za ovaj njihov današnji dolazak.
Predsjednik privremenog organa opštine Obilić sa Kosova i Metohije Goran Dančetović istakao je da je velika čast biti u Brčkom jer oni dosta duguju ovom gradu.
Ovo puno znači za decu sa Kosova i Metohije. Moram da naglasim da je ovdje uvijek topao prijem. Ove godine smo imali tu čast da kud Ilićka bude naš gost na par dana da upozna srednjovekovne manastire, a i preostala mesta sa srpskim življem na Kosovu i Metohiji.
Pitali smo članove kuda, kosovska djevojka iz Babinog mosta sa Kosova i Metohije, koliko im znači koncert i dolazak u Brčko.
Zovem se Anđela Dančetović, dolazim iz Babinog mosta opština Obilić. Ovdje sam već treći put, jako mi je lepo, porodica jako divna.
Ja sam Anđela Vučković, ovdje u Brčkom sam već drugi put i stvarno je predivno. Igrali smo Prizren, ove nošnje su iz Prizrena. To su prve nošnje koje su rađene po originalu.
Ja sam Denis Sara, opština Obilić. Ovdje sam već drugi put. Jako mi je lepo i treniram folklor od svoje 6. godine. Ovdje je mnogo slobodnije. Dole smo neko i ograničeni i sve. Ovdje je jako lepo.
Ove godine došlo je 22 djece sa Kosova i Metohije koji su boravili kod porodica koje su ih ugostili tokom njihovog trodnevnog boravka u Brčkom.